Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Dijalog sa Prištinom u krizi, državni vrh Srbije sutra odlučuje šta dalje, izjavio Ivica Dačić. Pokret Samoopredeljenje prekinuo sednicu Skupštine Kosova pre nego što je premijer Tači izneo izveštaj o pregovorima u Briselu. Haški tribunal izriče konačnu presudu Momčilu Perišiću. Zoran Milanović inicirao povlačenje hrvatskih vojnika sa Golanske visoravni nakon navoda o prodaju oružja sirijskim pobunjenicima. Pod vodom više od 1000 hektara u opštinama Boljevac i Negotin, a u Srbiji sutra maksimalno 12 stepeni. U narednih pola sata o susret izricanju konačne presude nekadašnjem načelniku generalštaba Momčilu Perišiću. Da li će presuda biti potvrda uloge Vojske Jugoslavije u ratnim zbivanjima, iz Fonda za humanitarno pravo navodi Sandra Orlović.
Ovaj postupak zaista daje jedan skelet tog sistema koji je funkcionisao godinama. General Perišić je bio, da kažem, na čelu tog sistema.
Poslušajte također u svetlu kritika koje je Jelko Kacin uputio Borisu Tadiću, i to putem Twittera, navodeći da bivši srpski predsjednik i dalje sanja svoju istinu o svojim uspjesima, uz kritike i na Kacinov račun Dušan Bogdanović iz Fonda Biljana Kovačević Vučo istovremeno iznosi i slaganja u njegove ocjeni o Borisu Tadiću.
Mislim da će šteta koju on svojim ponašanjem, svojim nastupom iz kojeg je zračila impresioniranost činjenicom da je on predsjednik Srbije, naneti ogromnu štetu koja će se tek videti u godinama koje su pred nama.
Beležimo i povodom demonstrativne odluke Emira Kusturice da na mesto direktora Mokre Gore zbog prekršajnih prijava državnog revizora podnese ostavku, razgovarali smo sa Draganom Dobrošinovićem iz nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija.
Naravno da odgovornost jeste nešto što nose svi javni funkcioneri. Kusturica jeste direktor parka prirode Mokra Gora i naravno da je dužan da uradi sve da se stvari u njegovoj firmi odvijaju na jedan regularan način.
O Kusturici, Mokroj Gori i revizoru u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. februar. Sledi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Državni vrh Srbije sastaće se sutra u Beogradu kako bi razgovarao o nastavku dijaloga sa Prištinom u Briselu, a premijer Ivica Dačić izjavio je da ne zna u kom se smeru dalje uopšte mogu voditi razgovori sa Prištinom, jer njeni predstavnici ne žele ni da razgovaraju o davanju izvršnih ovlašćenja zajednici srpskih opština na Kosovu. Premijer je rekao da Srbija ostaje verna dijalogu kao jedinom načinu za rešenje, ali da situacija nije ni malo naivna, već veoma teška. Bićemo izloženi velikim pritiscima i manipulacijama, rekao je Dačić. A Skupština Kosova je prekinula sednicu pošto su poslanici iz pokreta Samoopredeljenje pri izlasku premijera Kosova Hašima Tačija za govornicu izneli transparent sa kartom Kosova na kojoj je severni deo pod crvenom bojom uz natpis Hašimovo Kosovo. Tači je trebalo da obavesti Skupštinu o posljednjem sastanku sa premijerom Srbije. Srpska napredna stranka raskinula je koalicionu saradnju sa Demokratskom strankom Srbije u opštini Kosovska Mitrovica. U toku je razrešenje predsjednika Skupštine i sekretara opštine, javljaju agencije. Integrisano upravljanje prelazom Depče-Mučibaba prema Kosovu u opštini Preševo počelo je da se primenjuje od jutros, izjavio je portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenko. To je drugi prelaz na području Vranjske policije na kojem je izvršeno integrisano upravljanje shodno dogovorima Beograda i Prištine. Haški tribunal izreći će danas konačnu presudu bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u septembru 2011. prvostepeno osuđen na 27 godina zatvora. Delegacija tužilaštva Bosne i Hercegovine predvođena glavnim tužiocem Goranom Salihovićem, koja će sa tužiocem Srbije za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem razmatrati konkretne predmete ratnih zločina, doputovala je u Beograd. Reč je o predmetima koji mogu biti ustupljeni drugoj strani u skladu sa nedavno potpisanim protokolom. Pet osoba, među kojima i bivši predsjednik opštine Surčin Vojislav Janošević, uhapšeno je u nastavku akcije suzbijanja finansijskog kriminala. Oni se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja pribavili imovinsku korist od blizu 28 miliona dinara, a za isti iznos oštetili opštinski budžet. Crni timok koji je poplavio više od 1000 hektara oranica u opštinama Boljevac i Negotin je u opadanju. Ugroženo je oko 40 kuća i pomoćnih objekata. Usled jakih padavina, voda na izvorištu na kom se snabdeva Bor i okolina je zamućena, pa se oko 10.000 građana snabdeva iz cisterni. Asocijacija poljoprivrednika zatražila je da nadležne institucije hitno donesu i realizuju mere za ublažavanje šteta koje u poljoprivredni proizvođači trpe usled pojave aflatog sina u mleku. Kako je precizirano, jedna od mera je da mlekare nastave da preuzimaju mleko sa farmi bez obzira na njegov kvalitet, kako mleko ne bi propadalo na štetu farmera i kako bi proizvođači ostvarili pravo na premiju po prodatoj litri mleka. Premijer Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je u dogovoru sa predsjednikom Ivom Josipovićem inicirao povlačenje hrvatskih vojnika iz posmatračke misije UN-a na Golanskoj visoravni. Odluka je usledila pošto je New York Times objavio da Hrvatska navodno prodaje oružje sirijskim pobunjenicima. Time su naši vojnici izloženi nepredvidivim rizicima, rekao je Milanović na sednici vlade. Ministri spoljnih poslova i drugi zvaničnici koji predstavljaju 11 zemalja članica grupe prijatelji Sirije sastali su se u Rimu. Sastanku čiji je domaćin italijansko ministarstvo spoljnih poslova prisustvuju predstavnici SAD, Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Turske, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Jordana i Saudijske Arabije. Moramo ostati globalni lideri, poručio je odlazeći ministar odbrane SAD Chuck Hagel pre nego što se zvanično povukao sa te dužnosti.
Mi ne možemo diktirati svetu, ali moramo biti motor sveta, moramo predvoditi naše saveznike. Saveznici su izuzetno važni. Nijedna nacija, pa ni tako velika kakva je američka, ne može ništa uraditi sama.
Australijski milioner Clive Palmer potvrdio je nameru da izgradi brod, repliku čuvenog Titanika koji je potonuo pre 101 godinu na putu iz Evrope u Severnu Ameriku.
I'm funding this myself because I want to spend the money I've got before.
Finansirao sam ovo jer želim da potrošim pare koje imam pre nego što umrem. Znate, šta je razuman predlog ako naporno radite 40 ili 50% vašeg života? Vi to možete potrošiti, a ne ostaviti deci da ih potroše. I njima će u svakom slučaju dovoljno ostati.
Not leave it to the kids to spend. There'll be enough left for them anyway.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste dakle poslanicima pokreta iz Samoopredeljenja, pošlo je za rukom da prekinu sednicu Skupštine Kosova na kojoj je premijer Kosova Hašim Tači trebalo da iznese izveštaj o svojim razgovorima koje u Briselu vodi sa srpskim premijerom Ivicom Dačićem. Idemo u Prištinu, na telefonskoj vezi je moja koleginica Amra Zainelli. Amra, znači li ovo da je propuštena prilika da poslanici u Skupštini Kosova čuju izveštaj premijera Tačija?
Ne, Miloše, premijer Kosova Hašim Tači se putem konferencije za medije sat vremena nakon prekida sednice ipak obratio poslanicima i građanima Kosova. Još jednom sednica je prekinuta pošto su poslanici iz pokreta Samoopredeljenja Albina Kurtija pri izlasku premijera Kosova Hašima Tačija za govornicu izdali transparent sa kartom Kosova na kojoj je severni deo pod crvenom bojem, a uz natpis Hašimovo Kosovo. Oni su sinoć od početka protivili dijalogu, navodeći da se njime priprema teren za autonomiju severu. Tači je potom odbio da govori i rekao da će se sednica nastaviti kada se steknu uslovi. Međutim, sat vremena kasnije on je održao konferenciju za štampu preko koje je obavestio javnost ne samo o posljednjem sastanku sa premijerom Srbije, nego je dao jednu analizu svih održanih sastanaka do sada. Što se posljednje runde tiče, Tači je istakao da je u Briselu postignut dogovor o ukidanju srpskih paralelnih struktura na severu Kosova, a posebno oni iz oblasti bezbednosti i pravosuđa. On je dodao da se Srbija barem usmeno složila da odustane od podrške organizaciji finansiranja tih struktura i da je premijer Dačić obećao da će to uraditi bez obzira da li će se na kraju procesa postignuti neki sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom ili ne. Sad je dodao da je dogovoreno i formiranje asocijacije srpskih opština, ali naglasio da ta asocijacija neće imati izvršnu vlast i da neće biti zamjena za skupštinu ili nešto slično. Sad je najavio da će se na sljedećem sastanku u ponedjeljak 4. marta odrediti ostali detalji, vremenski rokovi za sprovođenje dogovora. On je ponovio da su se sve strane složile oko održavanja izbora na severu Kosova i tim povodom Kosovo će pozvati OEBS misiju da organizuje izbore. Sad je danas nekoliko puta naglasio da ne dolazi dolazi u obzir ikakva autonomija ili specijalni status za sever Kosova. Miloše?
Amra, čini mi se da bi bilo zanimljivo čuti. Ivica Dačić drugi dan ponavlja da je dijalog u krizi. Sličnu ocenu Hašim Tači nije izneo na konferenciji za novinare u Prištini.
Nije, on je rekao, još jednom je ponovio da se Srbija barem usmeno složila oko ukidanja paralelnih struktura na severu Kosova i oko formiranja asocijacije srpskih opština.
Hvala Amra, javila moja koleginica Amra Zeneli iz Prištine. Da li će Beograd i Priština morati da se pomere sa svojih ukopanih pozicija? Kosovski premijer Hašim Tači je spreman da prihvati uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom na severu Kosova, što bi omogućilo saradnju sa južnim opštinama i udruženjima u Srbiji, ali ta zajednica po njemu ne može imati izvršna ovlašćenja. S druge strane, srpski premijer Ivica Dačić ne prihvata da zajednica nema nadležnosti i da sve čime se bude bavila bude objavljivanje časopisa i organizovanje okruglih stolova. Diplomati u Briselu, bliski kabinetu Catherine Ashton, kako prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa Riga Džozvijak, sigurni su međutim da će kompromis tokom marta, a možda i početkom aprila, biti postignut, a da se ovo što se sada vidi na sceni predstavlja pozicioniranje Dačića i Tačija za domaću upotrebu.
Ono što kažu diplomati i bliski kabinetu Catherine Ashton, koji vrlo pažljivo prate dijalog, a sa dvojicom od njih sam pričao, jeste da je ovo što se u Beogradu i Prištini trenutno događa bura u čaši vode. Drugim rečima, da Tači i Dačić manje više pričaju priču za domaću upotrebu, a da će, kada ponovo sednu za briselski sto, na kraju postići neku vrstu kompromisa. Ljudi Catherine Ashton smatraju da zajednica srpskih opština neće dobiti preterano jaka ovlašćenja, jer je to nemoguće, ali da, s druge strane, ona neće biti ni puka nevladina organizacija, kao što sada priča gospodin Tači. Dakle, bit će postignut sporazum koji će predstavljati neku sredinu između te dve krajnje pozicije. Glavni problem za koji traže rešenje jeste kakav će biti odnos između te zajednice i centralne vlasti u Prištini. Ono što smatraju u kabinetu Catherine Ashton jeste da treba da se uspostavi široka decentralizacija. To bi značilo da bi se operativne dnevne odluke donosile na lokalnom nivou, ali da bi zajednica trebalo svemu tome da obaveštava Prištinu.
Javio naš dopisnik iz Brisela, Rika Džozvijak, da će kompromis između Prištine i Beograda biti postignut, smatra i analitičar Predrag Simić, koji dodaje da će taj dogovor definisati Evropska unija i Sjedinjene države, a da će za uzvrat i Beograd i Priština morati da budu nagrađeni.
Čini mi se da će rešenje biti pre svega na Catherine Ashton, odnosno na Evropskoj uniji i verovatno Sjedinjenim Američkim Državama koje formalno ne učestvuju, ali prate. U svom vidjeli smo Rikerta prilikom posljednje runde pregovora u Briselu. Taj kompromis bi se morao nametnuti sa strane, jer ne vidim manevarski prostor pre svega za Dačića, a ni za Tačija, budovaće javnog mnjenja da naprave takav kompromis. Mislim da će tu prisutno znači biti stav gde Zapad vidi tu crtu i meni se čini da će ona biti verovatno nešto između entiteta i ovoga što traži. Čini mi se da su to pitanja na koja će morati pre svega da odgovori evropska diplomatija i praktično da prinudi obe strane na kompromis, jer od raskida ovih pregovora mislim da ne bi štete imali ni Dačić ni Tači. Imali bi štete, ali u suštini bi jedni i drugi to mogli da predstave lako kao borbu za nacionalne interese i tako dalje. Najveću štetu od prekida pregovora, neuspeha pregovora imala bi Evropa, koja bi već po ko zna koji put od posljednjih 20 godina se pokazala nesposobna da rešava balkanske probleme i mislim da je to motiv zbog čega će na kraju, da li već 4. marta ili u nekoj rundi kasnije, oni morali da prosto arbitriraju.
Rekao nam je profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Predrag Simić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški tribunal izreći će danas konačnu presudu bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću, koji je u septembru 2011. prvostepeno osuđen na 27 godina robije. Iako izuzetno značajan, ovaj proces nije prevlačio preveliku pažnju u srpskoj javnosti. Ocenjuje direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović. Ona podsjeća i na muk koji je zavladao nakon prvostepene odluke.
Mislim da kao i u slučaju prvostepene presude za kosovsku šestorku, kada je također bilo vrlo malo reakcije, vrlo malo debate o onome što ta presuda znači, i u slučaju generala Perišića naprosto pokazuje se da društvo ni političari ne pokazuju neku zainteresovanost, ali i odgovornost prema onome što se desilo i ne pokreću nikakvu debatu u vezi sa tim.
Ono što je u prvostepenoj presudi stavljeno na dušu Momčilu Perišiću jeste odgovornost za zločine počinjene godina tokom opsade Sarajeva, zauzimanje Srebrenice te raketni napadi na Zagreb. On je se branio s pozicije da njegova logistička pomoć vojskama bosanskih i hrvatskih Srba se ne može izjednačiti sa pomaganjem zločina u ratu. Je li to perspektiva koja zapravo ovde dominira?
Pa da, jeste. Odbrana generala Perišića se u žalbi fokusirala na ono što je sudija Moloto rekao u svom izdvojenom mišljenju, a to je da ovakva presuda zapravo znači kriminalizacija bilo kog rata. Ja mislim također da većina srpskog društva smatra da je pomaganje Vojske Republike Srpske, pomaganje Vojske Republike Srpske Krajine bilo legitimno, da je to nešto što se moralo uraditi kako bi se pomoglo Srbima preko Drine. Ja naravno smatram da je to vrlo pogrešno, da je ta pomoć, odlučujuća pomoć koja je doprinjela počinjenju brojnih zločina, uključujući opsadu Sarajeva, Srebrenicu, kratiranje Zagreba, i rekla bih da očekujem da se prvostepena presuda potvrdi zbog toga što je prvostepeni sud zaista utvrdio jako puno činjenica u odnosu na taj sistem podrške koji je vojska Jugoslavije imala prema vojsci Republike Srpske i vojsci Republike Srpske Krajine.
Ovim bi se zapravo dala ocena i uloge koje je vojska Jugoslavije igrala u tim nesrećnim zbivanjima.
Da, ovaj postupak zaista daje jedan skelet tog sistema koji je funkcionisao godinama. General Perišić je bio, da kažem, na čelu tog sistema. On jeste dobio instrukciju od Visokog saveta odbrane Jugoslavije, ali on je osmislio, da kažemo, taj sistem i nadgledao sistem podrške od 1993. pa do kraja rata.
Iz Fonda za humanitarno pravo bila je to Sandra Orlović. Ovo su najvažnije vesti. Dijalog sa Prištinom u krizi. Državni vrh Srbije sutra odlučuje šta dalje, izjavio Ivica Dačić. Pokret Samoopredeljenje prekinuo sednicu Skupštine Kosova pre nego što je premijer Tači izneo izveštaj o pregovorima u Briselu. Haški tribunal izriče konačnu presudu Momčilu Perišiću. Pod vodom više od 1000 hektara u opštinama Boljevac i Negotin, u Srbiji sutra maksimalno 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je objavljen izveštaj državnog revizora u kome se između ostalog utvrđeni prekršaj u preduzeću Mokra Gora, direktor Emir Kusturica, protiv koga su podnete prekršajne prijave, obavestio javnost da podnosi ostavku ne samo na mesto direktora tog preduzeća, već i na mesto predsjednika Skijaškog saveza Srbije. Još je najavio da će povući zahtev upućen državi za finansiranje svog najnovijeg filma. Državni revizor Radoslav Sretenović, čiji je izveštaj na stotine stranica utvrdio nepravilnosti u mnogim ministarstvima, lokalnim samoupravama, preduzećima, i danas je morao da objašnjava slučaj Kusturica.
Mi u toku revizije nismo utvrdili da je zloupotrebljen položaj, da je izvršena pronevera i da je nenamenski trošen novac. Protiv gospodina Kusturice podnete su dve prijave. Jedna prijava za privredni prestup, druga prijava zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Prijava za privredni prestup, obzirom da se radi o kršenju zakona iz oblasti javnih nabavki, radi se o javni nabavka više usitnjenih nabavki po raznim računima, čiji iznos prelazi preko 800.000, što je po nama sasvim opravdano da je nije ispoštovan zakon o javnim nabavkama. Kada je prijava podnuta za privredni prestup, radi se o neizvršenom popisu imovine Nacionalnog parka Mokra Gora.
Državni revizor je dalje odbio da komentariše sam potez Emira Kusturice.
Ne želim da komentarišem više nikakve izjave protiv svih lica protiv koje je državna revizorska institucija podnela prijave. Tu je nadležan sada sud. Vidjet ćemo šta će reći sud.
Nasuprot revizoru, Dragan Dobrašinović iz nevladine organizacije Koalicija za nadzor javnih financija komentarisao izveštaj o Mokroj Gori.
Kad su u pitanju prekršaji koji su pronađeni u Parku prirode Mokra Gora, u pitanju su uglavnom problemi knjigovodstvene prirode. Neka imovina nije uknjižena, neki džipovi, koliko vidim, nisu uknjiženi. I najveći prekršaj jeste prekoračenje u računima za telefone. To je nekde oko 700.000. Važno je reći da nisu u pitanju nikakve teške zloupotrebe, da nema nikakvih pronevera. Jednostavno, po onome što ja vidim i onome što mi vidimo, u pitanju su pre svega knjigovodstvene greške, koje čak moguće otkloniti, to ne predstavlja neki veliki problem. Ja kad je u pitanju nešto što je odgovornost, naravno da odgovornost jeste nešto što nose svi javni funkcioneri. Kusturica jeste direktor Parka prirode Mokra Gora i naravno da je dužan da uradi sve da se stvari u njegovom, da kažem, preduzeću, u njegovoj firmi odvijaju na jedan regularan način. Pretpostavljam da će tako i biti u budućnosti.
Iz Koalicije za nadzor javnih financija bio je to Dragan Dobrašinović. Da li je reakcija Emira Kusturice samo ljutnja dugogodišnjeg mezimca svih vlasti koji je naviknu da dobije ono što hoće, pa kako pišu mediji i džipove od bezbednosno informativne agencije, poklon koji se našao na spisku nevidentiranih poseda? Pitali smo komentatora E-novina, Tomu Markovića.
Zato što je Kusturica Bukarica poznat kao takozvani umetnik koji je uspeo da se umili svim vlastima od Slobodana Miloševića preko Koštunice i Borisa Tadića. Tako da je ovo što se sada desilo očigledan dokaz da nije uspeo da napravi pakt sa novom vladom u Srbiji. Jer da se to desilo, ne bi bilo ni tog izveštaja. Niti bi Kusturica podnosio ostavku. Tako da je očigledno da on čovjek pošto beži od zakona. Mislim da je to vrlo jednostavno. Eto.
Kaže komentator novina Toma Marković. Da li je zaista Emir Kusturica izgubio oreol zaštićenog mezimca? Slušajte u našim narednim emisijama. Na žestoku kritiku koju je na Twitteru izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin uputio bivšem predsjedniku Srbije, danas počasnom predsjedniku DS-a Borisu Tadiću, istom merom uzvratio je nekadašnji Tadićev savjetnik Nebojša Krstić. Kacin je napisao da Tadić i dalje sanja svoju istinu svojim zaslugama, a povodom Tadićevih reči tokom razgovora sa evropskim zvaničnicima i parlamentarcima da je sadašnja vladajuća koalicija u Srbiji prihvatila njegove stavove o eurointegracijama i regionalnoj saradnji. Kacin je, očito iziritiran Tadićevim stavovima, naglasio.
Ukoliko niste znali, Boris Tadić je u stvari primorao vladajuću koaliciju da nastavi njegovu viziju i rad, opet njegov ego. Koliko će se još Tadić protiviti članstvu socijalista Ivice Dačića u Internacionali, navodeći da Tadić nije rekao istinu kada je tvrdio da Kacin kuca na otvorena vrata, Dačića sam ja promovisao. Malo morgen, Boris je pred posljednji kongres Demokratske stranke odleteo u Južnu Afriku da bi blokirao Dačića. Lagati u Evropskom parlamentu nije lepo, napisao je Kacin na svom Twitter nalogu.
Kacin nije želeo to da širi, a prema navodima beogradskih medija to je odbio da učini sam Boris Tadić. No Tadićev bivši savjetnik Nebojša Krstić nije štedeo reči upućene Kacinu na istom mestu.
Po Johnu Kerryu u Americi svako ima pravo da bude glup. Po tweetovima Jelka Kacina imaju u Sloveniji. Neko u Evropskoj uniji je zaključio da nam ucene datumom i Kosovom nisu dovoljna kazna i onda se dosetio da pošalje Jelka Kacina. Malo nam je kontroverznih biznismena, nego imamo Jelka Kacina, kontroverznog izvestioca Evropskog parlamenta, naveo je pored ostalog Krstić na Twitteru.
Čuli ste dakle šta je na Twitteru zapisao najprej Jelko Kacina, potom Nebojša Krstić. Pokušali smo da saberemo i prve komentare. Dušan Bogdanović iz fonda Biljane Kovačević-Vučo kaže da potpuno shvata Jelka Kacina i da Boris Tadić zaslužuje puno kritika.
Ono što zameram gospodinu Kacinu je da je on taj koji je Borisa Tadića do praktično pre nekoliko mjeseci tapšao po ramenu i hvalio, a sad od jedan put putao njegov politički leš. Boris Tadić je ovoj zemlji naneo veliku štetu i mislim da će šteta koju on svojim ponašanjem, svojim nastupom iz kojeg je zračila impresionirano s činjenicom da je on predsjednik Srbije, naneti ogromnu štetu koja će se tek videti u godinama koje su pred nama. To naravno ne znači uopšte da ja na bilo koji način podržavam ovo što ova sadašnja vlada radi, jer ona kapitalizuje upravo na toj šteti koju je Boris Tadić učinio svojim činjenjem ili nečinjenjem. Nebojša Krstić je tu potpuno nevažan, koji sada pokušava da vadi svog šefa iz situacije u kojoj je ovaj dospeo dobrim delom i zahvaljujući njegovim savjetima, jer je Nebojša Krstić bio njegov prvi savjetnik upravo za medijski prostor koji je Boris Tadić bio daleko važniji nego sama država čiji je bio predsjednik.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novi američki državni sekretar John Kerry sastaje se sa liderima sirijske opozicije u Rimu, gde se održava samit država prijatelji Sirije koje podržavaju protivnika Asadovog režima. Očekuje se da će Kerry saopštiti odluku o povećanju američke pomoći pobunjenicima, ali ne u smrtonosnom oružju, beleži Dragan Štavljanin.
Glavna opoziciona grupacija, Sirijska nacionalna koalicija, zapretila je da će bojkotovati skup u Rimu zbog, kako je istakla, ćutanja međunarodne zajednice na zločine Asadovog režima. Međutim, pristala je da učestvuje nakon što su SAD i Velika Britanija predočili da će biti obećana konkretna pomoć. Očekuje se povećanje međunarodnih pošiljki hrane i medicinske opreme u zone koje kontrolišu sirijski pobunjenici. Ta podrška bi mogla da uključi i obuku, slanje oklopnih vozila kao i opreme za noćno osmatranje, piše New York Times pozivajući se na neimenovanog visokog američkog zvaničnika. Međutim, sirijski pobunjenici žele pomoć i u oružju, mada je Obamina administracija administracija predočila da to neće činiti. U međuvremenu francuski predsjednik François Hollande doputovao je u prvu posjetu Moskvi od kako je izabran, gdje će sa domaćinom Vladimirom Putinom razgovarati i o situaciji u Siriji. Rusija je ključni Asadov saveznik koja ga snabdeva oružjem i blokira rezolucije protiv njega u Savetu bezbednosti. Međutim, Kremlj postiče sirijsku vladu da direktno pregovara sa opozicijom i ponudio je da Moskva bude domaćin tih razgovora. Uoči susreta sa ruskim predsjednikom, Hollande je izjavio da Putin ima veoma značajnu ulogu u pronalaženju političkog rješenja za ovaj sukob. Za razliku od sporih diplomatskih napora da se okonča kriza, borbe na terenu su sve žešće sa pogubnim posljedicama pre svega po civilno stanovništvo. U sredu je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres izjavio da 40.000 Sirijaca napušta zemlju svake sedmice, tako da je ukupan broj izbjeglica dostigao skoro milion. 3/4 izbjegli su žene i deca, mnogi od njih su izgubili članove porodice, većina njih je ostala bez ičega, kazao je Guterres u Savetu bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najbolji pijanista 20. veka Van Cliburn preminuo je u 79. godini života u svom domu u Teksasu. Smatrali su ga pijanistom sa statusom rock zvezde, čiji je trijumf 1958. na takmičenju u Moskvi pomogao otopljenju hladnoratovske atmosfere. Ovdje ga slušamo upravo u snimku sa nastupom u Moskvi iz te godine, klavirski koncert broj 1 od Tarkovskog. Premijera predstave Konstantin izvedena je sinoć u Niškom narodnom pozorištu u sklopu proslave 1700. godina od potpisivanja Milanskog edikta. Premijernom izvođenju predstave u režiji Juga Radivojevića i po tekstu Dejana Stojiljkovića prisustvovali su između ostalih gradonačelnik Niša Zoran Perišić i ministar kulture Bratislav Petković, koji je okupljenima poručio da je car Konstantin oslobodio reč koja je do tada bila u katakombama. Odmah nakon Petkovićevog govora fotoreporterima i kamermana brojnih medija, osim reporterima RTS-a, naloženo je da napuste dvoranu. Ispred zgrade pozorišta nekoliko desetina članova Niškog LDP-a. Protestovalo je zbog, kako kažu, previsokih sredstava koje grad uloži ovaj projekt. Slušate Srđana Pešića, odbornika Niškog LDP-a u Gradskoj skupštini.
Narodno pozorište je planiralo 6 premijera u ovoj godini. Cena, koliko ili koliko to novca gradski budžet izdvaja po jednoj premijeri, se kreće između 1,5 milijuna i 3 do 3,5 miliona dinara, što se za jedno pozorište, kakvo Niško pozorište, koje nije ni provincijsko, koje nije ni pozorište metropole, smatra sasvim dovoljno. Iz gradskog budžeta izdvojeno 7 miliona dinara za predstavu Konstantin, što se već smatra velikom cifrom, bez tačno naznačenog troškovnika, ali je zato iz Republičkog ministarstva za kulturu došlo dodatnih 12 miliona. Tako da je cena ukupna koštanje predstave oko 19 miliona dinara, od čega, verujte mi, na sam projekat predstave nije otišlo ni 1/5 ili šestina. Znači 4/5 ili 5/6 tog novca, 19 miliona, otišlo je na honorare 7 ili 8 ljudi.
Inače, beogradska premijera predstave o caru Konstantinu zakazana je za 4. mart u Narodnom pozorištu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti, dijalog sa Prištinom u krizi, državni vrh Srbije sutra odlučuje šta dalje, izjavio Ivica Dačić. Pokret Samoopredeljenje prekinuo sednicu Skupštine Kosova pre nego što je premijer Tači iznao izveštaj o pregovorima u Briselu. Haški tribunal izriče konačnu presudu Momčilu Perišiću. Zoran Milanović inicirao povlačenje hrvatskih vojnika sa Golanske visoravni nakon navoda o prodaje oružja sirijskim pobunjenicima pod vodom više od 1000 hektara u opštinama Boljevac i Negotin. U Beogradu trenutno 10 stepeni, sutra u Srbiji očekujte maksimalnih 12. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 28. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.